7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Medicii moldoveni obțin actualizarea protocolului clinic pentru bolnavii de COVID-19 care se tratează acasă. Noi încercări de impunere a unor norme pentru combaterea discursului urii în campaniile electorale moldovene. Înaintea confirmării victoriei lui Joe Biden în alegerile americane, suporterii lui Donald Trump continuă să sfideze autoritățile electorale și realitatea. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Primele vaccinuri anti-COVID-19 sunt administrate începând de luni în Statele Unite, în cadrul unei ample operațiuni de vaccinare a milioane de oameni. Numărul deceselor cauzate de infectarea cu coronavirus se apropie în America de 300.000. Procesul de livrare a dozelor a început la sfârșitul săptămânii trecute, după ce Administrația Federală a Alimentelor și Medicamentelor din Statele Unite a aprobat utilizarea vaccinului Pfizer-BioNTech la persoane cu vârste între 16 și 85 de ani. Se așteaptă că aproximativ 3 milioane de doze să fie trimise în primele transporturi, eșalonate între 14 și 16 decembrie. Au prioritate la vaccinare lucrătorii medicali și locatarii mai vulnerabili ai caselor de îngrijire. Între timp se relatează că mai multe guverne europene și Comisia Europeană fac presiuni ca Agenția Europeană a Medicamentelor să aprobe rapid folosirea vaccinului dezvoltat de compania americană Pfizer și cea germană BioNTech, pentru ca vaccinările anti-COVID-19 să poată începe și în Europa. Agenția, care a început evaluarea vaccinului la 1 decembrie, a anunțat că va decide asupra unei aprobări condiționate pe 29 decembrie. Tot luni urmează ca vaccinările să înceapă și în Canada. Marea Britanie a început imunizările săptămâna trecută, iar vaccinul Pfizer-BioNTech a fost aprobat în Mexic, Arabia Saudită, Bahrain și Israel. O nouă anchetă comună la care au luat parte site-ul de investigații Bellingcat și alte instituții media a găsit dovezi că recenta otrăvire a liderului de opoziție rus Alexei Navalny a fost opera Serviciului Federal de Securitate din Rusia, FSB. Citând un număr mare de probe cuprinse în date telecom și de călătorie, ancheta la care a luat parte site-ul de investigații rusesc Insider și s-a desfășurat cu ajutorul lui Der Spiegel și CNN, a arătat că otrăvirea lui Navalny în august la Tomsk, în Siberia, pare să fi fost pregătită cel puțin de la începutul lui 2017 și au avut loc cel puțin două încercări de a-l otrăvi înaintea operațiunii de la Tomsk. Navalny, aflat în convalescență în Germania, spune că otrăvirea sa a fost comandată de președintele rus Vladimir Putin. Bellingcat, un grup de investigații open source cu sediul în Marea Britanie, spune că ancheta a identificat cu nume 3 agenți dintr-o unitate secretă, care au călătorit cu Navalny la Novosibirsk și apoi l-au urmărit la Tomsk. Alexei Alexandrov, Ivan Osipov, amândoi doctori, și Vladimir Paniaev. Raportul Bellingcat nu spune dacă s-a încercat să se ia legătura cu cei acuzați că ar fi implicați în acest complot. Electorii americani îl aleg în mod oficial luni pe Joe Biden drept următorul președinte al Statelor Unite. Voturile din colegiul electoral vor fi numărate într-o sesiune specială comună a Congresului american prezidată de actual vicepreședinte Mike Pence în 6 ianuarie. Potrivit Constituției americane, președintele trebuie să fie ales de majoritatea electorilor, iar rezultatele alegerilor din 3 noiembrie arată că Joe Biden, fostul vicepreședinte democrat, a obținut 306 din cele 538 de voturi electorale, depășind astfel pragul de 270 de voturi necesar pentru a fi declarat câștigător în fața republicanului Donald Trump, care a obținut 232 de voturi. Președintele în exercițiu, Donald Trump, a încercat să răstoarne rezultatul printr-o serie de acțiuni în instanță, lansând acuzații nefondate legate de o așa zisă fraudare a scrutinului. Trump și echipa sa au pierdut pe rând în instanță, ultima lovitură venind din partea Curții Supreme, care a decis pe 9 decembrie să refuze un apel formulat de echipa sa pentru a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale în statul cheie, Pennsylvania. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, spune că e doar o chestiune de timp până ce președintele autoritar Alexandru Lukashenko va fi dat la o parte. Într-un interviu pentru publicația americană New Yorker, Tsihanovskaya, care se descrie pe sine drept lidera Belarusului Democrat, spune că, deși protestele aproape zilnice împotriva rezultatului alegerilor din 9 august ar putea pierde din elan în timpul iernii, Lukashenko e falimentar din punct de vedere politic, iar protestele se vor aprinde din nou în primăvară. Mai multe persoane au fost ucise și câteva mii arestate în urma protestelor care au început după ce Lukashenko a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale din august. Opoziția și demonstranții spun că scrutinul a fost măsluit și au cerut repetarea lui. Au existat relatări credibile privind torturarea demonstranților de către forțele de securitate în timpul reprimării protestelor.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Așa cum știu bine medicii și pacienții, o particularitate nefastă a bolii COVID-19 este că se manifestă în feluri foarte diferite de la un om la altul, așa că stabilirea unui tratament eficient, mai ales la domiciliu, nu e deloc ușoară. După mai multe critici, Ministerul Sănătății a decis să modifice protocolul clinic de tratament la domiciliu, unde acum se tratează, datorită situației grele din spitale, nu doar cei cu forme ușoare, dar și mulți cu forme medii și grave. Relatează Ala Ceapai.
Ministerul Sănătății a decis să actualizeze protocolul clinic privind tratarea bolnavilor cu COVID-19, ținând cont de situația epidemiologică deloc optimistă. Numărul de infectări este în continuă creștere, în ultima săptămână depășindu-se constant cifra de 1500. La fel crește numărul cazurilor medii și grave, iar din cauza supraaglomerării spitalelor, tot mai mulți pacienți se tratează la domiciliu. Protocolul care descrie pașii de urmat în tratament este modificat pentru a patra oară din luna aprilie, de când s-a decis ca pacienții cu forme ușoare de COVID-19 să se trateze acasă. Actualizarea lui a fost cerută atât de criticii guvernării, cât și de avocatul poporului, dar mai ales de medicii de familie, care au ajuns deja să-i trateze de la distanță și pe cei cu forme grave de COVID, chiar dacă protocolul nu prevede acest lucru. Deși în prezent cei mai mulți dintre pacienți nu sunt spitalizați, versiunea actualizată a protocolului lărgește și mai mult categoria celor care se vor trata la domiciliu. În consecință, medicii de familie care cu greu mai fac față vor avea un volum și mai mare de lucru. Protocolul stabilește că de acum încolo vor fi spitalizați doar bolnavii gravi cu pneumonii avansate și care au nevoie de alimentare cu oxigen. Pacienții cu forme medii, inclusiv cu pneumonii non-severe, care până acum erau spitalizați, se vor trata acasă.
Însă a rămas cerința de monitorizare strictă la domiciliu acestor pacienți.
A precizat unul dintre autorii măsurilor actualizate din protocol, profesorul universitar Ghenadie Curochkin. Triajul bolnavilor se va face preponderent la telefon. A fost aprobată lista investigațiilor pentru examinarea pacienților care se tratează acasă și starea cărora se agravează. Sunt stipulate inclusiv criteriile de agravare a stării de sănătate. La fel a fost extinsă lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul la domiciliu, care vor fi prescrise după caz de medicul de familie. A fost extinsă și lista medicamentelor care vor fi compensate de stat din fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Protocolul mai prevede utilizarea testelor rapide de depistare a virusului. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că a fost inițiată procurarea unui lot de 300.000 de teste rapide. În continuare vor fi testați doar cei simptomatici. Rezumând prevederile protocolului actualizat, Ghenadie Curochkin a concluzionat că acestea oferă posibilitatea de a acționa mult mai argumentat în tratarea infecției.
Posibilități de tratament medicamentos la domiciliu a fost considerabil extinsă, ceea ce, de fapt, permite tratarea unor contingente mai mari a pacienților cu COVID-19 în condiții de ambulatori.
În lista medicamentelor necesare pentru tratarea COVID-19 care vor fi compensate de stat se regăsesc inclusiv anticoagulantele care sunt deficitare în farmacii și destul de costisitoare. Nu vor fi compensate însă antibioticile extrem de necesare celor care fac pneumonie. Aglaia Moșanu, medic de familie la Centrul de Sănătate Costești, consideră că și antibioticile ar trebui compensate.
La moment noi avem 6 la domiciliu tratează, măcar ca o pneumonie. Da, doi la spital. Da, cel mai costisitor vine pe seama antibioticilor cu unii pneumonii, trebuie și unul și doi antibiotici în combinație, și adică se adună la sute de lei care oamenii simpli nu-și pot permite de lăsat. Rugăm în rudele să le ajute, mai cumpărăm și noi unii trebuie. Chiar facem și igiene.
Avocatul poporului Mihai Cotorobai a semnalat într-o recentă luare de atitudine că persoanelor infectate cu COVID-19 care se tratează la domiciliu le sunt încălcate drepturile la viață și la sănătate, pentru că aceștia nu beneficiază de asistența necesară din partea autorităților. El a cerut, între altele, Ministerului Sănătății să standardizeze tratamentul la domiciliu, întrucât schemele diferite aplicate de medici care uneori se contrazic între ele provoacă neîncrederea în rândul pacienților. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a cerut deputaților să adopte mecanisme pentru prevenirea și combaterea discursurilor bazate pe ură între concurenții electorali, inclusiv în mediul online și rețelele sociale. În recenta campanie electorală, organizații ce au monitorizat scrutinul s-au arătat îngrijorate de numărul în creștere al discursurilor bazate pe ură și prejudecată, multiplicate, răspândite de concurenții electorali. Apărătorii drepturilor omului încearcă din 2016 încă să promoveze un proiect de lege care ar pedepsi asemenea manifestări. În acel an, proiectul a trecut de prima lectură în Parlament, însă n-a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală. De ce tergiversează adoptarea unei asemenea legi? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Judecătorii în alte curți nu sunt la prima cerere formulată în adresa deputaților, prin care solicită să se ajusteze legislația cu privire la discursul de ură. În 2016, după campania electorală ce i-a avut drept protagoniști principal tot pe Maia Sandu și Igor Dodon, Curtea Constituțională atrăgea atenția asupra, citez, implicării agresive a reprezentanților Mitropoliei Moldovei în alegeri prin utilizarea limbajului extrem, xenofob, homofob și sexist adresat unui candidat electoral. Am încheiat citatul. În acel an, în Parlament a fost dezbătut în primă lectură proiectul de lege 301, care urma să pedepsească discursurile instigatoare la ură. La 4 ani distanță, documentul continuă să adune praf în sertarele deputaților. Irina Coropcenco, din cadrul Asociației Promolex, specializată pe identificarea discursului de ură, spune că în acest an monitorizările organizației arată că numărul cazurilor de discurs de ură în campania electorală a fost aproape dublu mai mare față de anul trecut.
Un astfel tip de discurs este foarte rar sancționat de autoritățile publice, în sensul atâta timp cât nimeni nu se adresează cel puțin la Consiliul Audiovizualului sau Consiliul pentru Egalitate sau în instanță, acest discurs rămâne nesancționat practic și e foarte greu de controlat, este aproape imposibil de controlat atâta timp cât el se manifestă preponderent în mediul online.
În prezent, proiectul de lege este înghețat în Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități, spune deputata Doina German, președinta Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului. Ultima dezbatere reală pe marginea acestui subiect a avut loc în iunie anul trecut, documentul fiind ajustat și la realitățile vremii. De atunci se bate pasul pe loc, spune deputata.
Din păcate, proiectul de lege, fiind votat în lectura întâi, se prăfuiește pe rafturile Parlamentului deja mai mult de 4 ani. Da? De fapt, acum ce așteptăm noi, da, este raportul Comisiei Juridice pentru lectura finală. Și este foarte clar că socialiștii sunt categoric împotriva votării acestui proiect de lege, din păcate.
De ce pedepsirea practică a discursului de ură este trecută cu vederea de legiuitori? Pentru că tocmai politicienii sunt cei care, cel mai frecvent, promovează un comportament discriminatoriu, constată secretara generală în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, Nina Lozinski. Ea mai spune că autoritățile au rămas în urmă și în ce privește monitorizarea platformelor prin care sunt multiplicate asemenea discursuri, cum ar fi rețelele sociale sau așa numitele site-uri clona.
Când tu ai o astfel de lege în care îți pune în spate de a fi mai atent la ceea ce spui, la toate categoriile de subiect, ca să spunem așa, atunci oamenii încă nu sunt destul de, eu cred așa, de pregătiți ca să-și cedeleze mesajul lor către cetățeni, și mă refer în mesajul politic, da, al persoanelor publice. Respectiv, tu, adoptând astfel de lege, te autocenzurezi, mă gândesc, și atunci asta poate fi încă o cauză de ce nu este interes atât de mare pentru a promulga un astfel de proiect de lege.
Activiștii pentru drepturile omului constată că legislația în ce privește sancționarea discursurilor de ură și instigare la discriminare reprezintă doar un prim pas în pedepsirea eficientă a acestor infracțiuni. La fel de importante sunt regulamentele și procedurile care vor permite punerea în aplicare a legii și instruirea funcționarilor ce ar urma să monitorizeze și să pedepsească mesajele ce răspândesc intoleranță în societate. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea. În Statele Unite, suporterii cei mai înflăcărați ai președintelui în exercițiu Donald Trump au continuat să iasă în stradă ca să protesteze împotriva a ceea ce ei consideră a fi furturile electorale ce ar fi dus la înfrângerea favoritului lor de către democratul Joe Biden. Aproape peste tot unde au avut loc asemenea demonstrații pro-Trump au ieșit în stradă și adversarii președintelui la capăt de mandat. De la Washington, Valeriu Sela.
Sâmbătă a fost organizată la Washington DC o manifestație pro-Trump soldată cu ciocniri violente și răniți. Este vorba despre sprijinitori ai președintelui, care contestă validitatea alegerilor și victoria lui Joe Biden. Demonstrații similare au avut loc și în alte state, la Olympia, în statul Washington, doi suspecți fiind arestați după un incident armat în care o persoană a fost împușcată. În capitală, manifestațiile din timpul zilei de sâmbătă au fost pașnice, dar odată cu venirea serii, au început și ciocnirile între suporterii lui Trump și cei care li se opuneau. Cel puțin 4 persoane au fost spitalizate după ce au fost înjunghiate. Nu se știe precis din care dintre tabere. Poliția a făcut cel puțin 25 de arestări. Membrii ai grupării de extremă dreaptă, Proud Boys, băieți mândri, au încercat să pătrundă în piața Black Lives Matter, Viețile negrilor contează, aflate în fața Casei Albe, dar au fost blocați de poliție. Grupuri ostile s-au înfruntat în câteva părți ale orașului. Polițiști au recurs la gaze lacrimogene în încercarea de a evita confruntări. La peste o lună după alegerile prezidențiale, Donald Trump continuă să susțină, fără dovezi și fără ca alegațiile sale să fie confirmate în tribunale, că scrutinul ar fi fost fraudat. Vineri, Tribunalul Suprem a respins un proces inițiat de Procurorul General din Texas, căruia i s-au alăturat alți republicani, care viza invalidarea a circa 10 milioane de voturi în câteva alte state cheie. Protestele recente au fost organizate în contextul votului de azi în Colegiul Electoral, vizând validarea rezultatelor alegerilor. În ciuda înfrângerii de la Tribunalul Suprem și altor câteva zeci în diverse instanțe, președintele Trump nu pare să aibă de gând să-și recunoască înfrângerea și susținătorii săi continuă să contribuie financiar și să exprime poziția. Rămâne de văzut dacă votul din colegiul electoral va antrena recunoașterea realității de către lideri republicani, cei mai mulți dintre aceștia, rămânând până acum în tabăra lui Donald Trump din rațiuni politice. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. luni seara la Radio Europa Liberă.
Zeci de mii de elevi au trebuit să se acomodeze din mers la învățământul în condiții speciale din cauza pandemiei de COVID-19. Cel mai greu le-a fost copiilor cu nevoi speciale, pentru care procesul educațional de cele mai multe ori necesită o comunicare specifică, destul de greu de asigurat de la distanță. Școala specială numărul 12 din Chișinău este singura instituție de învățământ din Republica Moldova unde studiază copiii cu deficiențe de auz. Elevii vin în fiecare zi la școală. Unii dintre ei sunt nevoiți să parcurgă un drum lung ca să facă studii, pentru că nu au unde învăța mai aproape de casă. Rodion Tambur este elev în clasa a noua și e bucuros că de câteva luni poate merge la școală.
Aici mă simt foarte bine, comunic cu profesor și colegi.
Și Gabriela Ichim, elev în aceeași clasă, se simte mai încrezătoare când învață în sala de clasă decât online.
Asemenea lecție, nebarmene, istorie, matematică, fizică, diferite.
În Republica Moldova nu există manuale adaptate pentru copiii cu deficiențe de auz. Elevii de la școala pentru copii hipoacuzici învață după programul din școala generală, iar ca să însușească mai lesne materiile școlare, cadrele didactice de aici au elaborat metode individuale pentru fiecare elev, ne spune directoarea instituției Nina Rusu.
Pe lângă disciplinele de studiu care se studiază în școala noastră, copiii beneficiază de activități compensatorii, cum ar fi activitatea logopedică, activitatea psihopedagogică, consiliere psihologică, folosim în activitate și îngrijirea aparatelor auditive, atunci când noi lucrăm asupra formării comunicării verbale și utilizarea rezidului auditiv ar fi imposibil dacă n-ar fi un aparat auditiv regulat corespunzător, n-ar fi respectat o igienă corespunzătoare, atunci toată munca cadrelor didactice și eforturile depuse zilnice nu ar avea succes. Activitatea, colaborarea cu UNICEF a fost primul contact, de fapt, stabilit în perioada pandemiei.
Pandemia a pus în dificultate familiile în care sunt copii cu deficiențe de auz. Unii copii nu aveau calculatoare acasă, iar cei mulți nu puteau însuși materiile școlare în regim online. Zinaida Culeanu, psiholog la această instituție, spune că profesorii au fost nevoiți să improvizeze mult ca să poată menține comunicarea cu elevii, dar și să învețe pe părinți cum să-și ajute copiii să le explice materiile școlare în limbaj mimico-gestual.
Părinților am venit cu diverse recomandări pentru a comunica cât mai eficient cu copiilor, pentru a crea acasă o atmosferă destul de plăcută și amiabilă, pentru a întreține niște relații interpersonale destul de pozitive cu copiilor. Elevilor am încercat prin diverse modalități să fac activitatea cât mai colorată ca să se sustragă de la cele emoții negative, de la stres.
Pe lângă programul școlar pe care îl studiază, cei 74 de elevi fac suplimentar activitatea logopedică, psihopedagogică și consiliere psihologică. Pentru a ajuta părinții, Eudocheia Brașoveanu, psihopedagog special și logoped, a elaborat videouri explicative pentru copii și părinți cu sarcini concrete. Ea recunoaște că rezultatele învățării la distanță nu sunt ca și cele în cazul studierii la școală, dar consideră că dascălii au făcut față provocărilor generate de pandemie.
Pentru copiii cu deficiențe de auz mai sunt orele recuperatorii, deci care pentru alți copii nu există. Și aceste ore de recuperare se desfășoară din mijlocit de către psihopedagogi, logopezi, psihologi care îi ajută în primul rând, să spunem așa, că deficiența de auz afectează vorbirea. Ca să le formăm comunicarea verbală, este nevoie de aceste lecții de recuperare.
În clase, la orele de studii, se utilizează un sistem auditiv pentru a amplifica sunetul în funcție de necesitatea individuală a copilului. Fiecare elev are un aparat pe care îl conectează la aparatul auditiv și astfel mesajul pedagogului este înțeles mai lesne. Ca să poată înțelege mai bine mesajele, acum de când pandemia a luat proporții, atât elevii cu deficiențe de auz, cât și profesorii lor au nevoie și de măști speciale, prin care să se poată vedea buzele. Ajutorul a venit din partea UNICEF și al Uniunii Europene, care au asigurat instituția cu măști speciale, dar și cu cele necesare pentru igienizare și protecție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Ce poet grozav părăsea România în 1985, la doar 40 de ani, nu înainte de a fi trimis în Occident manuscrisul volumului de versuri de bunăvoie, Autobiografia mea. Scos inițial în 1986 la editura Nord în Aarhus, Danemarca, acum la ediția a doua, editura Amfion Bacău 2020. Este vorba de Dorin Tudoran, poet al prezenței, poet angajat ce nu oculește nimic, autorul unui remarcabil volum de poezie politică denunțând în principal una din demoniile lumii moderne, arta de a inventa dușman pentru simpla plăcere de a-i lichida. Vă vine să credeți că într-o Românie tot mai închisă, înfometată și înfrigurată se putea scrie un asemenea poem? În fiecare os mi-ați sădit un mauzoleu, în fiecare picătură de sânge port roșie o piață. Dacă i-ar da prin minte copilului meu să sufle spre mine ca într-o lumânare, numai atât, n-ar auzi decât prăbușindu-se un vrap de ziare, mauzoleu peste mauzoleu, piață cu piață. Structurată în trei părți, având un cuvânt înainte al autorului Sticla, apa, mal, oamenii din 2020, precum și textul prefeței din 1985, mai mult ca pluralul singurătății, iar pe final postfața lui Florin Daniel Dincă, Lungul drum al întoarcerii acasă, cartea trebuie citit și ca un teribil document al epocii de aur, dar și drept cartea de suflet a lui Dorin Tudoran, a cărei publicare în România post-decembristă ar fi avut înălțimea unei victorii, cam târziu, ce drept, asupra sistemului Ceaușist și asupra trupeților săi. Pe cât de unitară ca structură de rezistență, pe atât de variată ca formulă, poezia lui Dorin Tudoran. Texte scrise în dulcele stil clasic, ample parabole în vers liber, dar și scurte poeme fulgerate de doar 3-7 versuri, adevărate luminișuri într-o pădure de simboluri întunecată, dacă nu de-a dreptul neagră, unde mișină tot fel de pericule, întreținând atmosfera de teroare. Altfel spus, se simte fizic că poetul își exorcizează, acesta e cuvântul, fricile într-un regim de urgență, pe care tot el primul îl denunță. Cât despre poemele scrise deja în exil, fără să fie renunțat la spiritul de revoltă, se simte în ele mai multă amărăciune existențială, ca în acest sublim text In Memoriam Luca Pițu. Și dacă pământul nu este altceva decât o lacrimă pe care Dumnezeu și-o va șterge într-o zi de pe obraz cu dosul palmei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Elena Cioina, de la Sănătate Info.
Pacienții cu COVID-19 care se tratează acasă vor primi medicamente compensate. Ministerul Sănătății a prezentat astăzi protocolul actualizat pentru medicii de familie. Astfel, asimptomaticii nu vor primi tratament la domiciliu. Simptomaticii, în schimb, vor primi tratament potrivit simptomilor, iar cei cu forme moderate o serie de medicamente pe care Ministerul Sănătății se angajează să le compenseze. Totodată a fost aprobată lista investigațiilor de laborator și instrumentare pentru examinarea pacienților cu semne de agravare a bolii și reglementat mecanismul de acces a pacienților infectați cu COVID-19 la investigații în condiții de ambulatoriu. Au fost revizuite și criteriile de spitalizare, inclusiv în baza investigațiilor realizate în condiții de ambulatoriu și criteriile de excludere din izolare, tratament la domiciliu și revenire în câmpul muncii sau în instituții de învățământ. Cu privire la testarea populației pentru detectarea infecției COVID-19, a fost inclusă utilizarea testelor rapide de depistare anti genului SARS-CoV-2. Tot la capitolul COVID-19, citiți un interviu cu Ion Chesov, anestezist de specialitate. Acesta a povestit pentru Sănătate Info ce se întâmplă cu pacienții cu SARS-CoV-2 care ajung la terapie intensivă, care sunt problemele de aprovizionare cu oxigen a acestor secții și prin ce emoții trec medicii atunci când moare un pacient din cauza COVID-19. Într-un alt interviu, Alexia Kaisen, reprezentanta unei companii importatoare de medicamente, a vorbit despre cele mai acute probleme care s-au evidențiat în pandemia COVID la capitolul aprovizionare cu medicamente a țării. Bolile netransmisibile reprezintă acum 7 dintre primele 10 cauze de deces din lume, conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății din 2019 privind sănătatea globală. Estimările relevă tendințele din ultimele două decenii în ceea ce privește mortalitatea și morbiditatea cauzată de boli și leziuni.
Cu revista Presei Moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.